Hujambo. Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha na mikono miwili. Na sasa hebu tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana.
Fursa hii ambayo Mungu ametupa siku hii ya leo yanifanya kuinua sauti yangu kwa sifa na ibada kwake, kwani sio jambo la kawaida kupata wakati kama huu. Vivyo hivyo namshukuru Mungu kwamba katika yote amekuwezesha nawe msikilizaji wangu kuungana nami kwenye kipindi cha leo ili tuone hilo ambalo lipo kwa ajili yetu. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi ambavyo Yakobo aliondoka kwenye nyumba ya mjomba wake Labani na kuanza kurudia kwao katika nchi ya baba yake na alikozaliwa. Leo nataka tugeukie sura ya 32 ikiwa ndilo somo letu. Kwenye sura hii twapata mambo makuu ambayo yamhusu Yakobo, ambapo twaona mabadiliko makuu katika maisha yake. Licha ya hiyo, hatuwezi kusema kwamba kuna mabadiliko kikamilifu kama vile mtu asemwa kuwa ni mwongofu. Hata hivyo, ni lazima niseme kwamba hali yake ya udhaifu katika mwili wake haina maana kwamba hakuwa mtu wa Mungu, maana kwa hakika alikuwa mtu wa Mungu. Ni kwa msingi wa mambo kama haya ndipo twapata tahadhari kwenye Biblia ya kuwa tusiwe wepesi kwa kuhukumu, iwe mtu ni Mkristo au sio Mkristo. Hili nalisema kwa kuwa kuna watu wengine ambao hawaonekani kuwa ni Wakristo, ila wao kwa hakika ni waumini. Yakobo hakuwa na lolote la kuonyesha imani yake kwa Mungu isipokuwa tu mara hizo chache ambazo Mungu alimtokea. Yakobo alikuwa mwakilishi wa Mungu ulimwenguni wakati ule, ila hakufanya ushahidi wake au uwakilishaji wake kama ilivyohitajika. Hivyo ilimlazimu Mungu kuchukua hatua ya kumnidhamisha na kumweka katika hali ambayo alitakiwa kuwa. Hili atalitenda hapo atakapomenyana na malaika wa Bwana, kama vile tutaona baadaye kwenye mafundisho yetu. Kurudiwa, rafiki msikilizaji, ni jambo la kawaida kati ya mzazi na mtoto wake, na hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mtoto wa Mungu, kwa kuwa yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Haya ni kwa msingi wa kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 6. Naye Yakobo alipitia majaribu ya moto wakati ule alipokaa na mjomba wake Labani. Ndiposa kwenye kipindi kilichopita tuliona kwamba katika siku ya kufuzu kwake, yani kuachana na Labani, hotuba aliyoitoa ilikuwa yenye uchungu mwingi. Kila mwaka Yakobo alifanya makubaliano mapya na Labani, na hayo yote kwa miaka 20 yalikuwa ya kumuumiza na kumtia hasara. Hayo ndiyo yalikuwa mapito ya mtu huyu. Sasa tutaingia katika jaribio ambalo Yakobo alipitia, nalo lilikuwa kwa kusudi la kumwelekeza awe mwakilishi bora wa Mungu. Hilo ndilo kusudi na mafunzo ambayo tuyapata katika sura hii ya 32. Maandiko ambayo yaelezea sura hii kikamilifu ni yale ambayo yapo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 aya ya 29, ambayo yasema hivi: huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwenye aya ya kwanza na ya pili tushughulikie kipengele ambacho chanena kuhusu wakati na mambo magumu katika maisha ya Yakobo. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akashika njia yake, na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Kama ilivyo, ndugu yangu, tuona kwamba Mungu ameanza kutenda kazi katika maisha ya Yakobo. Hili nalisema kwa kuwa hakuna siku ambayo malaika amemtokea mtu kisha maisha yake yakasalia kuwa kama hapo awali. Kazi ambayo Mungu ataka kufanya katika maisha ya Yakobo ni hiyo ambayo itakuwa ya kumtukuza yeye kwa matendo yake, ushuhuda na huduma yake kwake. Kwenye aya ya 3 hadi 5, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye mpaka nchi ya Seiri katika nyika ya Edomu. Akawaagiza akisema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa, nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari nipate neema machoni pako. Kulingana na hili ambalo Yakobo anena habari zake, tuona kwamba ni mtu mwenye ujanja katika moyo wake. Sasa yu safarini kurudi katika nchi alikozaliwa, ambapo kwa miaka 20 hivi hawakuwa wameonana uso kwa uso na nduguye Esau. Katika habari alizotuma kwa wajumbe, amuita Esau nduguye kuwa bwana wake na yeye mtumwa wake. Jinsi tulivyomwona Yakobo tangu azaliwe, hakuna lolote kama hilo ambalo alinena kwamba yeye ni mtumishi isipokuwa sasa. Katika hali yake ya kutaka ukuu, kwa hila alimuuzia nduguye bakuli ya ndengu ili apokee ile haki ya mzaliwa wa kwanza, na baadaye akaiba mbaraka wake. Licha ya hayo, katika chuo cha Labani Yakobo alikuwa amejifunza mambo mengi tu, na sasa yu mkomavu katika uhusiano wake na watu wengine, hasa nduguye Esau. Nayo aya ya sita yaendelea kwa kutuambia hivi: wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Kutokana na lile ambalo Yakobo alikuwa amemtendea ndugu yake Esau, ni lazima iwe kwamba ujumbe huu ulikuwa kumshtusha roho yake. Naamini kwamba alitamani sana kujua hali ya Esau na jinsi alivyowapokea hao aliyowatuma. Hakujua iwapo alikuwa na furaha au alikuwa na hasira ya kumlipa kisasi kwa hilo alilotenda. Aya ya 7 na 8, neno la Mungu latujulisha haya: ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu waliopo pamoja naye, na kondoo na ng'ombe na ngamia, wawe matuo mawili. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akalipiga, kundi litakalo salia litaokoka. Hakika, twayaona mahangaiko ya Yakobo, huku akijutia kwa nini alifanya kitendo kile kwa kuiba mbaraka wa nduguye. Sasa, agawanya makundi ya wote na vyote alivyokuwa navyo, ili kunusuru kundi moja, iwapo Esau atakuwa amekuja kwa nia ya kujilipiza kisasi. Ila msikilizaji, kumbuka kwamba Mungu alikuwa amenena naye na kumwambia kwamba atakuwa pamoja naye. Ahadi hii alimwapia alipotoka nyumbani na kulala pale Betheli, na pia kabla hajatoka kule Harani kwa Labani Mshami. Ombi langu ni hili kuhusu maisha yako msikilizaji, kwamba katika kila hali, iwapo Mungu amenena nawe, fanya bidii kulishika neno hilo, maana ahadi zake ni kweli tena thabiti. Usipofanya hivyo, basi utahangaika kama vile tuamuona Yakobo mahali hapa. Na katika mahangaiko yake, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 9 hadi 10: Yakobo akasema, Ee Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia, rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Ugumu wa mambo msikilizaji wangu ulimfanya Yakobo ainue sauti yake kwa Mungu na kufanya sala na dua. Twamuona akimsihi Mungu kwa zile ahadi ambazo alimwahidi kwazo, na hata kutaja na kukiri kwamba hastahili wema wake Mungu. Kwa lugha nyingine, asema kuwa yeye ni mwenye dhambi, na sasa aomba msaada wake Mungu. Kwa hili tuona kwamba kuna mabadiliko makuu ambayo yameanza kuingia katika maisha ya mtu huyo. Nashangaa kwamba hili ambalo Yakobo alitenda, kuna baadhi ya wale wanaojiita kuwa ni Wakristo hawawezi kutenda, yani kukiri dhambi zao kwa Mungu. Kuna wale ambao ufikiri hivi ya kuwa kwa sababu ya matendo mengi mema ambayo wametenda, wao basi si watenda dhambi. Iwapo unawazo kama hilo, napenda unisikie vyema. Hakuna asiye mwenye dhambi ulimwenguni kote, haidhuru matendo yake. Kweli ni hii ya kuwa dhambi huondolewa tu mtu anapoungama mbele za Mungu na kumwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hakuna mwenye mwili ambaye yuweza kuhesabiwa haki kwa matendo yake, kwa kuwa sote tuna asili hiyo ya dhambi. Ni kwa sababu hiyo ndipo neno la Mungu latuambia kwamba yeyote anayemwamini Kristo, huyo hufanyika kiumbe kipya. Ni hao viumbe vipya katika Kristo tu ndio wataingia katika ufalme wake Mungu. Yakobo ametambua kwamba hastahili. Na mara mwanadamu anapomsogea Mungu kwa msingi huu, Mungu unena naye na kumuongoza katika njia inayofaa kupitia, hasa kwa kumletea wokovu. Yakobo alikiri kwamba alivuka mto wa Yordani na fimbo mkononi mwake tu, ila sasa anayo matuo mawili. Rafiki yangu, huyu ni Yakobo na siye mtu mwingine, na lile ambalo Mungu alikuwa amemwahidi, twaona kwamba amelitenda kwa kiwango fulani. Kwenye aya ya 11 na 12, Yakobo aendelea na maombi yake, akimuomba Mungu hivi: uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa, asije akanipiga na mama pamoja na wana. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi. Yakobo, ambaye alizoea kuteneza sheria zake katika maisha na kuzifuata hizo hizo, sasa hana lingine ila kumlilia Mungu aliyenena naye. Jinsi ilivyo wazi, wakati huu kwa Yakobo ulikuwa ni wakati mgumu sana. Sasa, baada ya hayo, kipengele ambacho chafuatia ni kuhusu Yakobo na jinsi alivyojiandaa kukutana na ndugu yake Esau. Neno la Mungu kwenye aya ya 13 hadi ile aya ya 15 yatuambia maneno yafuatayo: akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye: mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahali 10, punda wake 20 na wana wao 10. Iwapo ndugu msikilizaji, ungelipata zawadi kama hii ambayo Esau alipewa, mara moja ungelipanda ngazi katika umma na kuwa mmoja wapo ya watu walio matajiri. Tumuona Yakobo akimwonyesha ndugu yake ukarimu kwa tendo hili. Zaidi ni kwamba, iwapo Yakobo atoa mali hizi zote, hakika alikuwa ni tajiri kweli. Hivyo, waelewa ni kwa nini Labani alikuwa na shida naye. Kwenye aya ya 16, tuendelea kupata taarifa kuhusu Yakobo na jinsi alivyojiandaa kupokea au kukutana na nduguye Esau. Sikia: akawatia mkononi mwa watumwa wake kila kundi peke yake, naye akawaambia watumwa wake, vukeni mbele yangu mkaache nafasi kati ya kundi na kundi. Kwa hili ambalo Yakobo atenda, twaona kwamba atumia umahiri wake wa kutaka kumpoza nduguye ambaye hawajaonana uso kwa uso. Aya za hapo awali tulimwona Yakobo akiomba na kumkumbusha Mungu ahadi aliyomnenea kwamba atakuwa pamoja naye. Lakini sasa tuona kwamba atenda jambo hili. Je, alimwamini Mungu katika maombi yake? Yakobo hakumwamini Mungu katika hayo aliyoomba, kwa kuwa aliendelea kutumia njia yake kutaka kujiponya nafsi yake kwa kutanguliza vipawa kwa ndugu yake. Rafiki yangu, sina maana kwamba iwapo umemwomba Mungu kitu, ya kuwa usiendelee kulishughulikia jambo hilo. Ila nina maana kwamba hauna haja ya kutumia njia ya ujanja ili kupokea hilo ambalo ulikuwa umemwomba Mungu hapo awali. Kile ambacho naamini kwamba Yakobo angelifanya ni kumuuliza Mungu hatua ya kuchukua, ili isiwe kama vile twaona hapa. Na hilo ndilo natarajia kwamba Mungu atakusaidia utende katika maisha yako siku zote, panapo kuwepo na ugumu wa namna yoyote. Tunapoendelea kwenye aya ya 17 hadi 20, hivi ndivyo Yakobo alivyowaagiza watumishi wake. Akamwagiza yule wa kwanza akasema, Esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema, wewe uwa nani? Unakwenda wapi? Tena ni wanani hao walio mbele yako? Basi useme, ni wa mtumwa wako Yakobo, ni zawadi aliyompelekea bwana wangu Esau. Na tazama, yeye mwenyewe yuko nyuma yetu. Akamwagiza tena wa pili na wa tatu, wote waliofuata makundi, akisema, hivi ndivyo mtakavyomwambia Esau akiwakuta. Tena semeni, tazama, mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu. Maana alisema, nitamsuluhisha kwa zawadi inayonitangulia, baadaye nitamwona uso wake, huenda atanikubali uso wangu. Mpango huu ndio ambao Yakobo amepanga. Naye Esau atakutana na hao watumwa. Ila jambo lililopo hapa ni kwamba zawadi zile zilikuwa na kusudi, na hiyo ni kupoza moyo wa Esau kabla hawajakutana na Yakobo. Tutelemke kwenye aya ya 21 hadi 23 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu latuambia hivi: basi ile zawadi ikavuka mbele yake, na yeye mwenyewe akakaa usiku ule kambini. Akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawatoa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Usiku huu, ndugu yangu, ndio ulikuwa mkuu sana katika maisha ya Yakobo. Maana alijifunza mambo makuu sana. Nchi alimoingia baada ya kuvuka sehemu hiyo iitwayo Yaboki ni nchi ukiwa, yani ni kama jangwa. Na hapo ndipo Yakobo alifikia usiku ule. Wakati huu hakuwa mtu mwenye furaha hata kidogo, bali alikuwa amejawa woga na hofu. Lile ambalo alikuwa amepanda miaka 20 iliyopita, sasa wakati wa mavuno ndio huu hapa. Mungu hakumwambia achukue haki ya mzaliwa wa kwanza au mbaraka wake kwa jinsi hiyo. Mungu ambaye aliahidi ni mwaminifu, na yeye angelimbariki kama vile alivyosema kwa wazazi wake. Usiku huo Yakobo awavusha wakeze, watoto wake na wajakazi wake wawili waliomzalia watoto, naye abakia upande wa pili ili Esau akimpata yeye amuue peke yake, lakini jamii iwe salama. Hivyo Yakobo yu peke yake. Usiku huo kulikuwepo na matukio kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 24. Nalo neno lasema hivi: Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Kabla sijanena kuhusu aya hii, kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka ufahamu kwanza. Mara nyingi nimewasikia watu wakisema ya kuwa Yakobo alimenyana mieleka. Lakini hali ya Yakobo wakati ule, ndugu yangu, haingemruhusu kufanya jambo kama hilo. Sio muda mrefu alikuwa ameachana na Labani mjombake, ambaye hakuwa akimtakia mema, na sasa kuna Esau nduguye, ambaye kwa ajili ya tisho la kumua baada ya kifo cha baba yake ilimfanya akimbilie kule Harani. Huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa katika hali ngumu na sio ya kutaka kumenyana. Hali yake ilikuwa kama ya kutoka kwenye kikaangio na kuanguka kwenye moto. Jambo ambalo twafaa kujiuliza hapa ni hili: je, mtu huyu anayemenyana mieleka na Yakobo ni nani? Mawazo kuhusu mtu huyu ni tofauti kwa wengi, ila wazo langu ni kwamba mtu huyu ni Kristo wakati ule ambapo hakuwa ameutwaa mwili wa mwanadamu. Hili ni jambo ambalo lathibitishwa na neno la Mungu kwenye kitabu cha nabii Hosea sura ya 12 aya ya kwanza hadi 5, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Efraimu hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki, haachi kuongezea uongo na uharibifu, nao wafanya agano na Ashuru, na mafuta huchukuliwa kwenda Misri. Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atamwadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake, kwa kadiri ya matendo yake atamlipa. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda. Alilia na kumsihi, alimuona huko Betheli, naye akasema nasi huko. Naam, Bwana, Mungu wa majeshi, Bwana ndilo jina lake. Maandiko haya kama vile yatuambia, ni wazi kwamba Bwana Mungu ndiye aliyemenyana na Yakobo usiku ule. Kwenye aya ya 25, tuendelea kupata habari hizi: naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Yakobo mzee hangeliweza kumwachilia kwa urahisi, kama vile wamfahamu, yeye si mtu ambaye huachilia jambo linalomsumbua. Hatimaye huyu aliyekuwa akimenyana naye alimlemaza mguu wake. Naye asema hivi kwenye aya ya 26. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Je, ni jambo lipi ambalo latokea hapa sasa? Yakobo hamenyani tena na mtu huyu, bali amshikilia kwa nguvu hata asiweze kumwachilia. Elewa kwamba hapo awali alianza kwa kumenyana na mtu huyu, jambo ambalo alikuwa amezoea kutenda. Ila sasa aona kwamba hamna maana yoyote ile kuendelea kumenyana naye. Rafiki yangu, funzo kuu hapa ni kwamba hakuna faida katika maisha yako kumenyana au kupingana na Mungu, maana hakuna mahali utakakofika. Ni lazima ujifunze kunyenyekea mbele zake na kujitoa kwake. Ibrahimu alijifunza jambo hili, ndiposa tuambiwa kwamba alimwamini Mungu, nalo hilo likahesabiwa kuwa haki kwake. Yakobo akiwa amefikia mwisho wake na kumkumbatia Mungu na kukaa karibu naye. Hivyo ndivyo yahitajika, msikilizaji wangu, katika maisha yako. Kwa kutenda hili, msaada wako huwa ni wa mara moja. Yakobo amefahamu hili, naye amwambia mtu huyu nibariki. Kwenye aya ya 27 na 28, neno la Mungu latuambia hayo ambayo yaliendelea kutendeka mahali pale. Nalo neno lasema hivi: akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Tangazo hili kwamba jina la Yakobo limebadilishwa, jina lenye maana ya yeye atendaye mambo kwa ujanja na hila, naamini kwamba ilikuwa kama hewa safi, tena ya kutuliza moyo wa huyo aliyeitwa Yakobo. Sasa, jina lake ni Israeli, kwa kuwa ameshindana na Mungu na watu, naye ameshinda. Ni mtu aliye na asili mpya, ndiye yupo hapo, maana Yakobo amekwisha kuondoka. Naam, Yakobo naye, bila kusita, amuuliza mtu huyu jina lake, kama vile twasoma kwenye aya ya 29 na 30 kwa maneno haya. Yakobo akamuuliza, akasema, niambie, tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale, Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Yakobo usiku ule alibadilishwa, ndugu msikilizaji, na akawa Israeli, na hata akaona uso wa malaika wa Mungu. Ndiposa kwenye aya ya 31 na hiyo ya 32, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 32 kwa maneno yafuatayo: jua likamzukia akivuka Penueli, akichechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvugu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvugu wa paja katika mshipa wa kiuno. Baada ya Yakobo kubarikiwa, neno la Mungu latuambia kwamba alivuka Penueli akichechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Ilimbidi Mungu kumlemaza Yakobo ili ampate, na hivyo ndivyo alivyofanya. Yakobo alifikiri kwamba atafanya mambo yake kwa urahisi na kushinda, ila baadaye alifahamu ya kwamba haiwezekani kushinda, na wala hakutaka kujisalimisha. Mungu hakuhitaji muda ule kumenyana na Yakobo, lakini ili alete mabadiliko katika maisha yake, alichukua muda huo hadi hapo ambapo Yakobo alijisalimisha kwake, tangu siku hiyo na kuendelea. Maisha yake yamebadilika, na sasa ni mtu tofauti, maana kuna hilo ambalo lamkumbusha usiku ule huko Penueli. Na kabla hatujamaliza kujifunza kumuhusu, tutatambua kwamba hakika huyu mtu ni wa Mungu. Alipokuwa nyumbani pamoja na kule Harani, alikuwa ni mtu mwenye ujanja mwingi na hila. Hapa Penueli amenyana mweleka, na baadaye kwenye mafundisho yetu tutamuona akiwa ni mtu mwenye imani katika Mungu. Sauli wa Taso, mwana wa Yakobo, alikuwa na shida kama hii ya baba yake, kama vile aandika kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7. Alipomwamini Kristo, alifikiri kwamba mambo ni rahisi tu kama vile wengine ufikiri. Lakini hivyo si ndivyo ilivyokuwa, kwani kwenye aya ya 19 asema hivi: kwa maana lile jema nipendalo silitendi. Paulo alifahamu kwamba katika asili ya kale hamkuwa na nguvu ya kutenda lolote jema, na pia katika asili mpya hamna nguvu ya kibinafsi ya kutenda mema. Ndiposa mwishowe aliye na kusema, ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Kisha jibu alilipata katika Kristo Yesu, kama vile asema kwamba, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo, Bwana wetu. Hakuna sehemu nyingine, ndugu yangu, ambayo tuweza kupata msaada ila katika huyo, yani kwa Yesu Kristo. Ushindi upo mara tunapoamua kujitolea kwa Roho wa Mungu na kuenenda kulingana na maandiko. Na tuombe. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, hakuna aliye kama wewe, maana u Mungu unayetupenda, tena watujali siku zote. Asante kwa haya ambayo umetunenea siku ya leo, nami naomba kwamba katika yote, wewe tu ndiwe utatuelekeza, ili tuwe washindi dhidi ya lolote ambalo halitokani nawe. Naomba kwamba katika hali ya mvutano uliopo kati ya asili yetu ya kale na asili mpya, tusaidie tukutegemee, maana hapo tu ndipo twapata ushindi wetu. Haya na yaomba kwa imani pamoja na ndugu yangu msikilizaji kwamba ndiyo utakayotutendea, maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, maisha ya Yakobo yamebadilika kama vile jina lake sasa ni Israeli. Katika hayo ambayo tumejifunza leo, najua kwamba katika kila hali utafanya bidii ya kumtii Mungu kwa kujitolea kwake. Na kwamba usome kile kitabu cha Warumi sura ya 6 hadi 8 na kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 11, na hayo maandiko hayo yatakusaidia kufahamu hilo ambalo Mungu ataka ufuate kwa utiifu, nawe utakuwa mshindi na zaidi ya mshindi. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.